Og þá klukkan orðin 4. Ég heiti Auðun Georg og hér það sem ber hæst í fréttum. Það alla líkur á samfelldu frosti á landinu næstu 10 daga og mögulega lengur. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir í samtali við mbl.is að enn sé þó ómögulegt að spá fyrir hvort jólin verði rauð eða hvít. En frá með deginum í dag þá eru allar líkur á samfelldum frostakafla á landinu næstu 10 daga. Það ekki spáð neinni snjókomu í Reykjavík fyrir utan næsta miðvikudag. Tæplega helmingur þess fjár sem var varið til birtingar auglýsinga á síðasta ári rann til erlendra miðla. Heildargreiðslur vegna auglýsingakaupa á árinu námu fasta 22 miljörðum króna. Þar af féllu 9,5 miljardar króna í hlut erlendra miðla eða 44% á móti 12,3 miljörðum til innlendra miðla eða 54% að því fram kemur á vef Hagstofunnar. Hópurinn sem var handtekinn í umfangsmiklum aðgerðum þýsku lögreglunar grunar að leggja á ráðin valdarán og árás á þinghúsi í Berlín en sagður hafa myndað hryðjuverkasamtök í nóvember á síðast ári að markmið að umbylta núverandi stjórnskipan í Þýskalandi og koma fót sinni eigin ríkistjórn undir stjórn prinsins Heinrich 13. Sem sagður annar höfuðpaur nýstofnuðu hryðjuverkasamtakana. Birgit Malsak Vinkimann, fyrirverandi þingkona hægri flokksins AFD, var meðal þeirra sem voru handtekinn 3,000 þýskir lögreglumenn tóku þátt í aðgerðunum í morgun þar sem 25 voru handteknir grunar að skipuleggja valdarán og árás á þinghúsið í Berlín. Og enska knattspyrnufélagið Liverpool mjög áhugasamt að kaupa Sofyan Amrabat, miðjumann Fiorentina og marokkóska landsliðsins. Amrabat hefur slegið gegn með Marokkó og HM í Katar, átti hann sérlega góðan leik gegn Spáni í 16-liða úrslitunum í gær og átti stóran þátt í því að Marokkó hélt hreinu og vann síðan í vítakeppni.
Veðrið Í samstarfi við Lopi draumur Sofðu eins og lamb í haga Hvernig sem viðrar Lopidraumur.is
Það ágætis líkur á norðurljósasýningu í kvöld yfir stórum hluta Íslands ekki mjög skýjaf og algjörlega heiðskýrt yfir höfuðborgarsvæðinu en samkvæmt norðurljósaspá þá talsverð virkni en hafa ber í huga að það fullt tungl og tunglskinn getur haft áhrif hvort maður sjá norðurljósin vel Og hann allar líkur á samfelldu frosti á landinu næstu 10 daga og mögulega lengur. Safnspár evrósku reiknimiðstöðurinnar gerir ráð fyrir talsverðu kuldakasti miðja næstu viku og frosti alltaf 10 stigum. En í dag og morgun þá maður búast við bjartviðri sunnan heiða. Norðan og austanlands útlit fyrir dálítil jél og bætir í jélin á þeim slóðum að frá nótt föstudags. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu en 8-15 metrar á sekundu á morgun og frost 0-8 stig. Við segjum frétti frá Morgunblaðinu og mbl.is næst klukkan 5.